батюшка Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас с борта Международной космической станции.
Матушка Русия, Русия, Русия. Dragi slušaoci, pomaže Bog. Uoči prve nedjelje časnoga i velikog posta želimo vam dobrodošlicu u još jedno izdanje Matuške Rusije. U ponedjeljak 11.3. rastužila nas je vijest o upokojenju episkopa Moravičkog Antonija Pantelića, vikara patrijarha srpskog i starješine podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, koji je usnuo u Gospodu u 54. godini života. Juče su u Moskvi u porti hrama svetih apostola Petra i Pavla, gdje je revnosno služio Gospodu i međubratskoj ljubavi punih 18 godina, pogrebeni časni zemni ostaci pokojnog vladike. A za upokojenu svetu liturgiju i opijelo vladici Antoniju bogoslužio patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril i patrijarh Srpski gospodin Porfirije u sabornom hramu Hrista Spasa u Moskvi. Kroz ovu emisiju prisjetit ćemo se života i dijela tog sluge Hristovog koji je vjerno služio na podvori Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, o kome ćete također nešto kratko čuti. Episkop Antonije Pantelić rođen je 23. jula 1970. godine na praznik prepodobnog Antonija Kijevo-Pečarskog u Valjevu od oca Radovana i majke Jelke rođene Milićević. Osnovnu školu završio je u Pričeviću kod Valjeva, poslije čega upisuje bogosloviju Sveta tri jerarha u manastiru Krki koji uspješno završava 1991. godine. Kao učenik bogoslovije, 89. godine u manastiru Krki u čin male shime zamonašio ga je episkop Žički Stefan, koji ga je također rukopoložio u čin jerodjakona i jeromonaha. Na predlog episkopa Žičkog Stefana, po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, jeromonah Antonije je 1992. godine upisao Moskovsku duhovnu akademiju Svetotrojsko-Sergijevoj lavri. Diplomirao je 96. godine. Sa odličnim uspjehom odbranio je i kandidatsku disertaciju na temu Istorija Srpske pravoslavne crkve od 45. do 95. godine. Kao najbolji student u generaciji bio je stipendista Moskovske duhovne akademije. Odlukom Naučnog savjeta Moskovske duhovne akademije jeromonahu Antoniju je dodijeljeno naučno zvanje kandidata bogoslovskih nauka Moskovskog univerziteta. Po povratku iz Rusije 96. unaprijeđen je u čin sinđela i postavljen za namjesnika i blagajnika manastira Studenica, odakle je kasnije prešao u mitropoliju Dobrobosansku i primljen za sabrata manastira Dobruna. Na predlog mitropolita Dobrobosanskog Nikolaja, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve postavio je sinđela Antonija 2000. godine za profesora bogoslovije svetog Petra Dobrobosanskog u Foči. Iste godine predavao je na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Istovremeno je obavljao dužnost starješine Saborne crkve u Sarajevu, gdje biva unaprijeđen u čin protosinđela na Božić 2001. Na predlog patrijarha srpskog Pavla, sinod je izabrao 2002. godine protosinđela Antonija za starješinu podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Potom je proizveden u čin arhimandrita. A na predlog Patrijarha Srpskog gospodina Pavla, Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasjedanju 2006. godine izabrao ga je za vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog sa titulom Episkop Moravički. Hirotoniju je obavio 23. jula 2006. godine u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Patrijarh Srpski Pavle u sasluženje 18 arhijereja. Stepen zvanja magistra teologije stekao je na Ruskom pravoslavnom institutu Svetog Jovana Bogoslova u Moskvi, uspješno odbranivši magistarski rad na temu bogoslužbene tradicije u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Uspješno je odbranio i disertaciju na temu bogosluženja u dohalkidonskim crkvama, stekavši zvanje doktora teologije. Od 2003. godine episkop Antonije je predavao na Ruskom pravoslavnom institutu Sveti Jovan Bogoslov u Moskvi, gdje je do izbora u zvanje dekana 2018. godine bio i upravnik katedre za liturgijsko bogoslovlje. Odlukom naučnog vijeća Moskovskog pravoslavnog univerziteta Svetog Jovana Bogoslova, 2018. godine episkop Antonije je postavljen za dekana Filozofsko-bogoslovskog fakulteta Moskovskog pravoslavnog univerziteta u Moskvi. Na pomenutoj funkciji nalazio se sve do 2022. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Odnosi Srpske pravoslavne crkve i Ruske pravoslavne crkve u periodu između 1944. i 1950. godine na osnovu materijala iz arhiva Rusije i Ruske pravoslavne crkve uspješno je odbranio 2019. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Preševu u Slovačkoj. Nosilac je visokih crkvenih i državnih odlikovanja, a autor je više knjiga i monografija. Pored toga, predao je veliki broj knjiga sa ruskog. Pisao je članke i objavljivao ih u ruskom izdanju Pravoslavne enciklopedije, kao i u radu Pokloničke agencije Put vjere, izdavačke ustanove Podvorje Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Vladika Antonije, koji je bio vikar Patrijarha Srpskog i 18 godina obavljao dužnost starješine Podvorje Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, na jedno pitanje koliko je jaka duhovna veza između Srba i Rusa danas, odgovorio je: prema mom mišljenju, duhovna veza između Srba i Rusa je iz godine u godinu sve jača. Da je to zaista tako i u realnosti potvrđuju nam stavovi sinodske i saborske odluke obje crkve koji se tiču mnogih pitanja i aktualnih događaja na globalnom nivou. Diplomatija koju je u srednjem vijeku uspostavio Sveti Sava, budući da je monaški postrik primio upravo u ruskom manastiru na Svetoj Gori, danas je dostigla svoju punoću. Ovdje prije svega mislim na crkvenu diplomatiju, ali siguran sam da neću pogriješiti ako isto to pomenem i u kontekstu državnih odnosa. Vladika Antonije je u jednom intervjuu istakao da je Podvorje Srpske crkve u Moskvi zamišljeno kao svojevrsna ambasada Srpske pravoslavne crkve u Rusiji. Pored duhovne brige o Srbima koji žive i rade u Rusiji, ono se bavi i odnosima između dvije sestrinske pravoslavne crkve. Posmatrano istorijski, Srpsko Podvorje u Moskvi bilo je otvoreno davne 1874. godine i poput većine moskovskih hramova i ono je bilo zatvoreno od strane komunističkih vlasti. Iako je Podvorje Srpske pravoslavne crkve zvanično bilo obnovljeno 1948. kada je blagoslovan tadašnjeg ruskog patrijarha Aleksija I. Srpskoj crkvi bio ustupljen hram svetih apostola Petra i Pavla, do njegovog otvaranja ipak nije došlo. Razlog je bio taj što je tih godina došlo do zaoštravanja odnosa između Sovjetskog saveza i SFRJ. Tek 2002. godine stvorile su se prilike za obnovu Podvorja u hramu svetih apostola Petra i Pavla, gdje se Podvorje i danas nalazi. U Podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, na čijem čelu je 18 godina bio vladika Antonije Pantelić, čućete nešto nakon jedne kompozicije.
Матушка Русия.
Dragi slušalci, juče su sahranjeni zemlji ostaci preosvećenog vladike Moraviškog Antonija, vikara patrijarha Srpske pravoslavne crkve, koji je bio starješina podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U nastavku emisije čućete jedan i kratak isječak iz besjede počivšeg vladike iz 2017. godine sa službe u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru na molebnu povodom početka školske godine.
I mi, draga braćo i sestre, draga deco, smo izabranici Božiji. Gospod nas je prizvao dobrovoljno da budemo sluge njegove. Dobrovoljno je izabrao i vas. Vi ste dobrovoljno pristali da učite zakon Božiji, nauku Božiju. Mogli ste to vreme koje ste posvetili Bogu, crkvi, nauci, da možda provedete u nekim đačkim igrama, u gledanju nekih filmova, u fizičkom odmoru, u čitanju neke literature, ali vi i vaši roditelji koji umete da izabirate dobre plodove, umete da raspoređujete vašim vremenom, izabrali ste i to vreme da ga posvetite sebi, posvetite nauci, posvetite Bogu, posvetite molitvi. Iskreno, to je veliki podvig za svaki mladi organizam koji traži odmor, da posveti taj odmor svoj Bogu, da se žrtvuje dolaskom svojim u hram Boži, dolaskom svojim na sveto pričešće, dolaskom svojim na časove veronauke koji nisu obavezni u školama. Ali je to izbor vaš, ljubav vaša prema svojoj rodini, prema svetoj pravoslavnoj crkvi, prema svome voljenom otačastvu. I Gospod svemilostivi, koji vidi trud vaših veroučitelja, nagradit će vas za sve te vaše podvige koji nosite. Nauka Božja ne zavisi samo od vas. Ona zavisi i od vaših pedagoga. Ona zavisi od vaših roditelja. Jer prvo to što ste čuli o Bogu, čuli ste od vaših roditelja u svojoj kući. A dalje, usavršavajući se preko svojih veroučitelja, koje je naša Sveta Crkva poslala na to poslušanje, da vas nauče veri, istini i pobožnosti.
Čuli ste isječak iz besjede koju je počevši sluga Hristov vladika Antonije izgovorio 2017. godine u hramu Svetog Save na Vračaru. Pratite emisiju Matuška Rusija, koja je posvećena počivšem vladici Antoniju Panteliću, koji se upokojio 11. marta u ponedjeljak ove godine, a sahranjen je jučer u porti crkve Svetog Petra i Pavla na podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. Podvorje Srpske pravoslavne crkve u Moskvi krajem ove godine napunit će 150 godina. Osnovano je 1874. 13. decembra na dan Svetog Andreja prvozvanog pokrovitelja Ruske i Srpske carske dinastije. Inače, prvo podvorje u Rusiji u Moskvi osnovao je i podario Hilandaru 1556. godine car Jovan IV., poznatiji kao Ivan Grozni. Podvorje je ubrzo postalo praktično prvo diplomatsko predstavništvo Srba u Rusiji. Tu su se okupljali svi viđeni Srbi u Rusiji. Sakupljale su se knjige, crkvene utvari, novac za pomoć Srbiji. Car Ivan Grozni je postao drugi ktitor i obnovitelj Hilandara kao i pređašnji carevi zahvaljujući velikoj pomoći koju je pružao manastiru. Oko 1630. godine na tom mjestu podignut je drveni hram posvećen uspenju Presvete Bogorodice, a kasnije je podignut nešto veći i kameni hram. Za vrijeme bezbožnih vremena hram je zatvoren, a od 1918. godine sva zemlja je konfiskovana. Poslije rata hram prelazi u ruke Bugara. Danas je vlasništvo Ruske pravoslavne crkve. Godine 1873. mitropolit Mihajlo obratio se sinodu Ruske pravoslavne crkve sa molbom da se otvori podvorje Srpske pravoslavne crkve. Sinod je dodijelio crkvu Svetog Kira i Jovana na Solanki. Bilo je to mjesto gdje su se sastajali Srbi, srpski studenti, kulturni djelatnici, ali i Rusi, ne samo radi duhovnih potreba, nego i radi prikupljanja svake vrste pomoći Srbiji u toku narednih ratnih decenija. Rusi su naročito bili dirnuti događajima iz 1875. godine, kada su Turci u Bosni i Hercegovini uništili pravoslavne parohije. Tim povodom prikupljena su velika materijalna sredstva za pomoć srpskom narodu. Rusi su se javljali u dobrovoljca, naročito kada je započeo Prvi Balkanski rat. Podvorje je bilo aktivno do 1917. godine, kada su se srpski monasi vratili u Srbiju. 1999. na predlog patrijarha Aleksija II. Podvorje je ponovo otvoreno, ali na lokaciji kod Jauskih vrata u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, gdje se i danas nalazi. Crkva je iz 18. vijeka i ona je jedna od rijetkih bogomolja koja nije bila zatvorena 1917. Sve vrijeme bila je aktivna. U njoj su se čuvale brojne crkvene utvari i ikone iz drugih crkava. Bogosluženja se odvijaju na crkvenoslovenskom jeziku, ali se na dane spomena srpskih svetitelja vrše i posebne službe na srpskom jeziku. Praktikuju se i obredi kojima se čuvaju od zaborava srpski običaj, poput praznovanja slave koja ne postoji u Rusiji. U hramu se organizuju izložbe, pod njegovim pokroviteljstvom izdaju se knjige i prevode srpskih autora na ruski jezik. Osim toga, podvorje aktivno pomaže Srpsku pravoslavnu crkvu prikupljanjem dobrotvornih priloga. Jedna od najvećih akcija bila je 2011. godine, kada je za obnovu manastira Hilandara prikupljeno oko 100.000 dolara. Podvorjem Srpske pravoslavne crkve u Moskvi 18 godina je rukovodio počivši vladika Antonije Pantelić. Povodom njegovog upokojenja, njegova svetost, patrijarh Moskovski, koji je jučer služio zajedno sa patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem za upokojenu liturgiju i opijelo, izrazivši saučešće za sabratom i sa služiteljem, pored ostalog je rekao: Novopočivši arhipastir Antonije bio je veliki prijatelj Ruske crkve sa kojom je povezan znatan dio njegovog životnog puta. Prvi stalni starješina srpskog podvorja u Moskvi od momenta njegovog obnavljanja dostojno je predstavljao crkvu Svetog Save, kako u crkveno-diplomatskoj djelatnosti, tako i u svakodnevnom opštenju sa narodom, navodi se u saučešću Ruskog patrijarha objavljenom na sajtu Ruske pravoslavne crkve. Patrijarh Kiril je istakao da je tokom dugo godina odgovornog služenja episkop Antonije uspio da pruži važan doprinos razvoju rusko-srpskih međucrkvenih odnosa. Dragi slušalci, u ovoj emisiji posvećenoj blaženo upokojenom vladici Moravičkom Antoniju, starješini podvorje Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, osvrnuli smo se na njegov životopis i na mjesto gdje je revnosno služio punih 18 godina. Neka Gospod upokoji svoga slugu vladiku Antonija, a od vas, draga braće i sestre, cijeljeni slušalci, prosimo oproštaj da s mirom uđemo u početak velikog i časnog posta. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom. presto Božji.
Я не люблю себя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в меня плюют.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, Россию можно только видеть.
Матушка Русия. Матушка Русия.